Halo.
Halo, selamat tengah hari.
Selamat tengah hari, Kak.
Okay, saya dari kedai motor ID Segamat. Okay,
Okey.
saya nak buat pengesahan untuk Encik Yuvaraj, anak lelaki Yuga Niswara ni.
Okey, betul.
Okay, saya tahu ini nombor Miss Jevashini.
Ah, betul.
Okay, boleh saya tahu hubungan dengan Encik Yuvaraj?
Dia saudara saya.
Okey, jadi boleh tahu Miss kerja sebagai apa?
Aku eh. I kerja dekat Singapura.
Ada nama company tak?
Dekat hospital. KK Women and Children Hospital.
Boleh ucapkan KK?
KK Women and Human and Children Hospital.
Oh, hospital ya. Dah berapa lama ya?
2 bulan.
2 bulan. Boleh saya tahu jawatan sebagai apa?
Sebagai housekeeping.
Apa tadi?
Housekeeping.
Housekeeping. Jadi alamat yang duduk sekarang dekat mana? Boleh saya tahu?
Dekat Johor. Sebelah.
Okey, 11.
Jalan Lumpi 24.
Jalan
Lumpi 24.
Umpi.
Lumpi, Lumpi.
Lumpi. Lumpi.
Ah, betul.
Lumpi 24.
Taman Teratai.
Taman
Teratai.
Teratai.
Sekolah Jawa.
Sekolah Jawa. Okey, itu sahaja. Terima kasih.
Okey, sama-sama.
Bye.